Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Svenot starptautisko demokrātijas dīnu pirmūdiņ 15. Septembrī pulkstens 14.30 pie saimas nomai Kvins aicinots pīzadaļātīs zibakcijā izestojīs par demokrātiju. Akcijas daļēbnieki izveidos Latvijas kontūru, apliecinot atbalstu demokrātiskajam vierteibam un atgodinojot, ka demokrātija nav pošsaprūtama. Te ir ikvīna leizdaļēbas, atbildēbas un savstarpējos cīņas rezultāts. Latvijas parlaments kā tautas vālāta institūcija ir demokrātijas stilrakmeņs. Starptautisko demokrātijas dīna no 2007. Goda ir īdbanota apvienoto nāceju organizācijā un ik godu 15. Septembrī atgodināja, ka demokrātija ir jostaprinoja un joaizsargoja, lai nodrošinotu brēvēbu tīsiskumu un īdzēvotoju leizdaļēbu nokūtnis veidošanā. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Raimonds Čudars uzsver, ka Latvijas Nacionālo botānisko dārza pievienošana dabas aizsardzības porvaldei ir sūļas efektīvas dabas vietēbu porvaldības virzīņī. Šai pīvīnošana optimizās administratīvos funkcijas, finanšu izlītojumu, stiprinos valsts institucionālo kapacitāti un turpinos nodrošinot konsekventu dabas aizsardzības politikas īstenošanu. Dabas aizsardzības porvalde un Latvijas Nacionālais botāniskijas dors jau šobrīd īstenoja līdzīgas funkcijas, tādos jūmos kā bioloģiskos daudzveidēbas saglabošana un sabiedrības izglietošana par dobas vietēbu. Apvienojot spākus, mēs radāsim vienotu un spēcīgu institūciju, kas vēl efektīvāk spēs īstenot dobas aizsardzības mierķus, norodījis ministrs. Obam īstodam ir vairākas līdzīgas funkcijas, kas savstarpēji papildināja vīna ūtru, dobas aizsardzības un bioloģiskos daudzveidēbas saglabošanas jūmā. Dobas aizsardzības porvalde un Latvijas Nacionālais botāniskijas dorps sazadarbojās vairokos jūmos, piemēram, starptautiskos tiesnīcēbas ar apdraudētījām sugam uzraudzēbā. Dobas aizsardzības porvalde veids regulējošos un kontrolis funkcijas, bet ūtrei īstoļa nodrošināja botānisku ekspertīzi un konfiscētu augu materiālu uzglobošanu. Ceturtajā oktobrī pulkstens 16. Daugavpiļas vīnēbas noma koncertzālī izskaņās Latgales dzīsmu svātku atskaņu koncerts Latgales dvēseles steigas, kas atklos Latgales kultūras daudzveidēbu, bogotēbu, sirds siltumu un kortēju raizi sakustanos dvēseles steigas. Koncertā pīzadaļāsīs Daugavpiļas valsts pulsātes pašvaldēbas īstodis vīnēbas noms latviešu un latgaliešu kultūras centrā kolektīvi. Tāpat īpašī vīsi būs grupa Dabas un Durovas un arī daudzi citi kolektīvi no Leivonu, Preiļu un Augšdaugavas novodim. Pasaukuma reikotoji saka, ka koncerts būs kā turpinojams vosarā notikušiem Latgaļas dzīsmu svātkiem, kuros tūkstošiem daļēbnieku apliecinoja dzīsmes un dejas dzēvinošo spāku. Pasaukumu reikoja Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldēbas īstodis vīnēbas noms Latviešu un Latgaļīšu kultūras centrs.
Laika ziņas.
Dīnā mokuņu zonā atnes Leitu valsts centrālajos un austrumos. Valoka pēcpusdienī valsts rītumos arī sāks veidoties gubuļeita mokoņi un tie gaidams aizlaicīgs lietus. Vītumīs piemas stipras lietus gozis un pārkjoņa nagais. Pakopeniski pīrimstu dienvedu austrumu dienvedu vējam. Gaiss šodien īseļas vienlēdz plus 14 plus 19 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.